the line and try to see, falling behind. What could be? Oh, bring me a higher love. Bring me a higher love. Oh, bring me a higher love. Where's that higher love I keep thinking of?
Όσο και να τα απεχθάνομαι,
ναι, ναι,
δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλέον
τι
έχουν...
Τι είδες πάλι?
Είδα τον Ερντογάν να γράφει σχόλιο στο Twitter του.
Εδώ ήμασταν.
Και στα ελληνικά.
Ναι.
Πρόσεξε, δεν προλάβαμε πολύ.
Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
Την ώρα που το είχε γράψει ήμασταν εδώ, αλλά την ώρα που έγινε έτσι ευρέως γνωστό είχαμε τελειώσει την εκπομπή. Είδα τον κύριο Τσίπρα να το απαντάει, γράφοντάς του... Στα τουρκικά. Και αν κάποιος δεν ήξερε τι είχε γίνει νωρίτερα, φαντάσου τώρα το συντηρητικό δεξιό που θεωρεί τον Τσίπρα έναν άθεο κομμουνιστή που έχει έρθει για να μας βγάλει το σταυρό από τη σημαία και ξαφνικά να μπαίνει στο Twitter και να βλέπει τον Τσίπρα να γράφει τουρκικά.
Φαντάζεσαι.
Στο μυαλό του, να τα έλεγα. Τα λέω, τα φωνάζω τόσα χρόνια. Ορίστε, επιβεβαιώνομαι.
Λοιπόν, είμαστε εδώ Παρασκευή βράδυ. Αρκετοί έχετε φύγει, αρκετοί είσαι στο δρόμο και ο καιρός δεν είναι σύμμαχος για το τριημεράκι.
Έχει και τριήμερο, όντως. Δεν θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα, σωστά. Το είχα ξεχάσει. Συνήθως δουλεύουμε αργίες, οπότε.
Ναι. Δεν ξέρω πώς θα φύγετε, πώς δεν θα φύγετε. Λοιπόν.
Σας τα χαλάει ο καιρός, παιδιά.
Ναι. Εγώ εδώ θα είμαι. Θα δουλεύω ούτως ή άλλως στο ενικό σου.
Εγώ θα είμαι εδώ. Δεν θα δουλεύω, αλλά θα είμαι εδώ.
Λοιπόν. 10 λεπτά μετά τις 9, λοιπόν. Real FM 97 και 8, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Κωνσταντίνος Λαβίθης.
Και Στεφανία Κασίμ.
Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ιωάννα Φιλιππίδη. 2-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η mail μας στέλνεται στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και για SMS γράφετε Real, αλλά αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Σήμερα θα, παρότι είναι Παρασκευή βράδυ, και θα ήταν λίγο έτσι, σκεφτήκαμε στην αρχή να ήταν λίγο πιο χαλαρή εκπομπή, αλλά τελικά μετά σκεφτήκαμε να μην είναι χαλαρή εκπομπή. Και θα ασχοληθούμε με λίγο έτσι πιο και με βαριά θέματα. Βασικά θα ασχοληθούμε οικονομικά, αυτό εννοούμε. Λοιπόν, θα δούμε τι γίνεται με την οικονομία, θα δούμε και τι σημαίνουν για την Ελλάδα οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα δούμε τι συμβαίνει στις αγορές και θα ασχοληθούμε και με τον κοινωνικό τουρισμό. Ποια ήταν η ιδέα?
Δεν θυμάμαι.
Όντως?
Όχι, θυμάμαι, τις Δέσποινες.
Εντάξει.
Το έχω πει πολλές φορές, δεν λειτουργώ στη διάρκεια του ραδιοφωνικού τοπίου με συναισθηματικό τρόπο, αν συμπαθώ ή αντιπαθώ. Όσο και να αντιπαθώ κάποιον, αν πει κάτι το οποίο είναι σωστό, θα αξιοποιηθεί.
Εντάξει, είδες Δέσποινα.
Θέλω να πω κάτι ακόμα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Βεβαίως να πεις.
Γιατί το βλέπω που το έχετε και στο ενικός.gr. Που είχε πει ο κύριος Ομέρ Τσελίκ, ο εκπρόσωπος του κόμματος του κυρίου Ερντογάν, ότι με φωτογραφία φόντο την άσκηση ΕΦΕΣ, έτσι εντυπωσιακά, προσοχή, θα έρθουμε βράδυ, κάπως έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και το απαντάει πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ ενεργός ο στρατηγός που θα πεις.
Ο κύριος Μιχάλης Κωσταράκος. Στρατηγός επίτιμος αρχηγός του ΓΕΘΑ. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση και το πώς ξεκινάει την ανάρτησή του. Πρέπει να είναι Facebook από ό,τι καταλαβαίνω,
όχι Twitter.
Μια συμβουλή στον καλοντημένο κύριο Ομέρ Τσελίκ. Και μετά λέει και στον κομψό κύριο Τσελίκ. Είναι όντως.
Τρολάρει λίγο προφανώς, αλλά εντάξει.
Τρολάρει είναι, δεν είναι δεν με ξέρω. Την τελευταία λέξη τη. Συνδυάζει ζώνη, παπούτσι.
Θα είμαι ειλικρινής, δεν έχω προσέξει τη φορά η Ομέρ Τσελίκ.
Κύριος Κωσταράκος είπε ότι αν έρθετε βράδυ.
Είναι, τον βρει μισό λεπτάκι, τον βλέπω.
Όπως.
Κομψότατος.
Ναι, ναι, ναι. Συνδυάζει ζώνη, παπούτσι.
Όντως είναι τώρα, βλέπω, είναι, ναι.
Τα μπα με μπλε, σκούρο κουστούμι.
Βλέπω εδώ τα ποσέ, τα τέτοια, μια χαρά τα κουστούμια. Ναι, ναι, ναι.
Ο κομψότατος κύριος Τσελίκ. Όπως λέει και το τραγούδι, είπε ο κύριος Κωσταράκος, όσοι έρθουν βράδυ θα τους φάνε τα μαύρα ψάρια και το αλμυρό νερό. Κυκλοφορούσε ως ανέκδοτο, ως χιούμορ, τι θα γινόταν αν υπήρχε Twitter ή τέλος πάντων αν υπήρχαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε διάφορα ιστορικά γεγονότα, ας πούμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τον Αδόλφο Χίτλερ να κάνει σχόλιο, έρχομαι, ήρθα, κάτι. Και αρχίζω και βλέπω ότι από. Το χιούμορ και τη φαντασία στην πραγματικότητα δεν είναι και τόσο μεγάλη απόσταση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοίτα να δεις. Αυτό ήθελα να το πω.
Και πολύ καλά έκανες. Life is funny, skies are sunny, bees make honey. Και ο Καμένος τελευταία γράφει πολλά στο Twitter και στέλνει στην Τουρκία.
Ο ίδιος ή.
Δεν ξέρω, ο ίδιος υποτίθεται.
Οφείλω βέβαια να ομολογήσω.
Πότε.
Τι ανέβασε.
Σήμερα δεν θυμάμαι. Πριν κάτι μέρες έγραφε Έλα Τσαβούσογλου μαζί με τον Ερντογάν, θα σας λιώσουμε.
Οφείλω να ομολογήσω ότι ο κύριος Καμένος χρησιμοποιούσε μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολύ πριν τα ανακαλύψουν οι υπόλοιποι.
Αυτό
οφείλω
είναι
να
αλήθεια.
Το αναγνωρίσω.
Νομίζω ότι κάπως έτσι γεννήθηκε και το
και
κόμμα.
Και το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Πολύ σωστή παρατήρηση.
Λοιπόν, θα σας ενημερώνουμε για ό,τι νεότερο προκύψει και για την κακοκαιρία. Από όπου και να μας ακούτε, αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, περιμένουμε και δικό σας μηνύματα και να βγείτε και στον αέρα. Λοιπόν, οπότε θα σας ενημερώσουμε για ό,τι νεότερο σε σχέση με την κακοκαιρία Genesis. Έχει σταλεί ήδη μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές. Νομίζω νωρίτερα στάλει Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Οπότε χρειάζεται προσοχή. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε για την οικονομία με φόντο και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χαράλα Μπογκότσι, είναι καθηγητής οικονομικός, είναι και τέος πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαγοράς. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Κασίνη, καλησπέρα κύριε Λαβή.
Καλησπέρα κύριε Γκότσι.
Τι σημαίνουν αυτές οι αποφάσεις?
Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται άνοιξαν οι ασκοί του Αιώλου.
Τι είναι αυτές οι αποφάσεις?
Με τις χθεσινές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το να επισπεύσει την περιοριστική πολιτική στη ρευστότητα, αλλά και να αυξήσει τα επιτόκια αναφοράς κατά 0,25% τον Ιούλιο, στην επόμενη δηλαδή συνεδρίαση, και το πιο πιθανό κατά 0,5% το Σεπτέμβριο, και λίγο πολύ οι περισσότερες απόψεις συμπίπτουν ότι θα υπάρξει άλλη μία αύξηση γύρω στο 0,5% προς το Δεκέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι πάμε σε μία άλλη περίοδο. Ξεκινάει δηλαδή ένα μάζεμα της ρευστότητας. Μέχρι τώρα είχαμε ένα άπλωμα, όπου εκεί βλέπουμε πάρα πολύ καλά ότι υπήρξαν πολύ σημαντικές ενισχύσεις στις οικονομίες αλλά και στις τράπεζες, και με αυτές τις ενισχύσεις υπήρξε δυνατότητα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, κυρίως της πανδημίας, τα οποία δεν ήταν και τόσο μικρά αλλά ήταν σημαντικά και πρωτόγνωρα.
Ναι, για να καταλάβει ο κόσμος, απλά αυτό τι θέλω να πω, γιατί και εμείς τα διαβάζουμε, τα πούμε, δεν είναι, επειδή δεν είμαστε καθηγητές οικονομικών όπως εσείς και δεν γνωρίζουμε. Απλά ο κόσμος για να καταλάβει, αυτό σημαίνει κάτι για την τσέπη του, κάτι για την πραγματική οικονομία? Ναι.
Το πρώτο είναι το πιο πιθανό, ότι θα οδηγηθούμε σε μικρότερη ανάπτυξη. Και οι χώρες, κυρίως οι οποίες είναι υπερχρεωμένες, έχουν πολύ αργητικές επιπτώσεις, κυρίως ό,τι αφορά το δανεισμό τους. Θα δυσκολευτεί δηλαδή πολύ ο δανεισμός. Ήδη βλέπουμε, ότι είδαμε σήμερα και όλες αυτές τις μέρες, ότι η αποδόση του δεκαετούς ομολόγου, με το οποίο, αν θέλετε, το οποίο είναι το σημαντικότερο στοιχείο για να δει κανείς πόσο ακριβά δανείζεται μια χώρα, έχει φτάσει ήδη στο 4,4% στην Ελλάδα και 3,7% στην Ιταλία, η οποία μας ακολουθεί καταπόδας, δεδομένου ότι είμαστε οι πιο υπερχρεωμένες χώρες της Ευρώπης. Άρα λοιπόν.
Τόσο πολύ, κύριε Κότση.
Βεβαίως.
4,4% είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Πάρα πολύ μεγάλο.
Στο μνημόνιο προσπαθώ να θυμηθώ πόσο ήταν όταν μπήκαμε στο 5%.
Αυτό θεωρείται ότι είναι emergency, ότι δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο ήδη για την πορεία του ομαλού δανεισμού. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά το κράτος. Και
ενισχυτικό.
Από εδώ και πέρα θα δείτε, δεδομένου ότι είχαμε κάνει κάποιες προσπάθειες να βγούμε στις αγορές και δεν τα καταφέραμε όσο θα έπρεπε, θα το θυμόσαστε ίσως. Προσπαθήσαμε πριν από ένα μήνα να βγούμε, να αντλήσουμε 2 δισεκατομμύρια και πήραμε μόνο 1,5 δις, επειδή ήταν και ακριβό και επειδή και οι δανειστές δεν ήταν τόσο, αν θέλετε, της πρώτης σειράς που επιθυμούν τα κράτη να έχουν. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά το κράτος. Από εκεί και μετά, επειδή μου ζητήσατε να απλοποιήσω λιγάκι έτσι τις επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων, για τις επιχειρήσεις ο δανεισμός από εδώ και πέρα θα καταστεί ακριβότερος. Άρα αυτό σημαίνει ότι και οι επιχειρήσεις, όσες από αυτές θα μπορούν να δανειστούν, γιατί στη χώρα μας, ξέρετε, υπάρχει και το πρόβλημα πολλές επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρομεσαίες να μην μπορούν καν να δανειστούν. Όσες επιχειρήσεις λοιπόν θα τρέξουν στις τράπεζες να δανειστούν, θα δανειστούν με υψηλότερα επιτόκια, τα οποία βέβαια στη συνέχεια θα επιρρύψουν στα προϊόντα, και με αυτόν τον τρόπο θα έχουν περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού, ο οποίος ήδη είναι στη χώρα μας στο 11,3%. Κύριε Λαβίθη, ένα δεύτερο, αν θέλετε, μια δεύτερη επισήμανση σας, ότι και εδώ μιλάμε για ένα τρομακτικό νούμερο, το οποίο έχουμε να το ζήσουμε 35-40 χρόνια, και οι γενιές ηλικίες κάτω των 50 ετών δεν ξέρουν καν τι σημαίνει πληθωρισμός. Άρα λοιπόν μια νέα γνωριμία κάνουμε τώρα με ένα πολύ αρνητικό φαινόμενο.
Κύριε Μπότση, θυμόμαστε, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα συμπληρώσετε. Θυμόμαστε που η Ελλάδα είχε μια μεγάλη ευκολία μέχρι πριν από κάποιους μήνες, κάνα χρόνο, να αντλήσει από τις αγορές κεφάλαια. Ζητούσε 2 δις
και με πολύ... αρνητικά επιτόκια, 0,8.
Τα 2 δις ήταν υπερτριπλάσια η κάλυψη. Ρωτάει και ο κόσμος ήδη. Ανησυχεί με αυτά που ακούει από εσάς. Είναι μονόδρομος δηλαδή ένα νέο πρόγραμμα μνημονιακό, ή είναι άλλα τα δεδομένα του 2022?
Δεν θέλω να πάω τόσο μακριά, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε μια εξασφάλιση από το μαξιλάρι ρευστότητας, το οποίο υπάρχει στην άκρη και το οποίο βρίσκεται μεταξύ 37 και 39 δισεκατομμυρίων, και το οποίο το έχουμε ήδη από το 2000, 19 όταν βγήκαμε το μνημόνιο, θα θυμόσαστε. Άρα εκεί έχουμε μια εξασφάλιση τουλάχιστον ότι δεν θα χρειαστεί να βρεθούμε στην ανάγκη να βγούμε σε αγορές και να μην βρούμε χρήματα για να αποπληρώσουμε. Δεν μπορούμε για 2 χρόνια περίπου να αποπληρώνουμε τους πάντες χωρίς και να δανειστούμε. Όμως αυτό είναι πολύ αρνητικό για την οικονομία.
Τι είναι, έκανε μια διακοπή. Τι είναι αυτό?
Αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό για την οικονομία μας, δεδομένου ότι βλέπετε ότι σιγά σιγά χάνουμε την εμπιστοσύνη με την οποία περιβαλλόταν η οικονομία της χώρας μέχρι πρότινος, και κυρίως βέβαια με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των αποφάσεων που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πολύ μεγάλο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο σαφώς θα βοηθήσει την επόμενη περίοδο για να μην έχουμε αρνητικά αποτελέσματα από ό,τι θα είχαμε σε περίπτωση δεν είχαμε το ταμείο.
Το 2010, ναι. Γιατί να πάρει μια τέτοια απόφαση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κύριε Γκότση, για τα επιτόκια?
Είναι υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Γιατί? Και χώρες όπως εμείς και η Ιταλία πώς θα ανταπεξέλθουμε?
Θα σας πω τώρα. Επειδή και θα μπω και σε αυτό, γιατί θα έπρεπε να υπάρξει κάποια απόφαση ακόμη παραπάνω για να μην υπάρχει πρόβλημα για εμάς και για την Ιταλία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει σαν στόχο να μην υπερβαίνει ο πληθωρισμός το 2 με 2,5%. Αυτό το έχει από το καταστατικό της, αν θέλετε, την υποχρέωση να παρεμβαίνει ώστε να προφυλάσει και να προστατεύει την αγοραστική δύναμη του νομίσματος το οποίο εκδίδει. Έτσι. Λοιπόν, το πληθωρισμός ήδη έχει φτάσει στο 8%, άρα είναι 4 φορές υψηλότερος από το στόχο που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι ήδη θα έπρεπε, κατά πάσα πιθανότητα, να έχει ήδη ξεκινήσει κάποια σταδιακή, μικρή ανωδική πορεία με τα επιτόκια, διότι δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Τώρα, εάν θα πετύχει να μειώσει ή να πολεμήσει τον πληθωρισμό με την αύξηση των επιτόκιων, εγώ δεν το λέω μόνο τώρα, εδώ και αρκετούς μήνες έχω αρθογραφήσει ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεδομένου ότι οι αιτίες του πληθωρισμού δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη συζήτηση, αλλά κυρίως τα προβλήματα που έχει η προσφορά, τα προβλήματα του κόστους δηλαδή. Εκεί θα έπρεπε να στραφούμε πιο πολύ, να λύσουμε κάποια προβλήματα με τις αυξήσεις στα ενεργειακά προϊόντα, με τις αυξήσεις στα τρόφιμα κτλ. Με κάποιες αυξήσεις στα φορολογικά ζητήματα, στα πολύ βασικά προϊόντα, όπως είναι το ψωμί, όπως ίσως είναι και τα καύσιμα, πιο στοχευμένα βέβαια. Αυτά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πληθωρισμό. Με μείωση της ρευστότητας απλά, το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι να υπάρξει μία, αν όχι ύφεση, για την οποία μιλάνε πάρα πολλοί διεθνείς και αυτή τη στιγμή, σίγουρα μία πολύ μεγάλη επιβράδυση της ανάπτυξης, με ταυτόχρονα πολύ υψηλό πληθωρισμό. Θα έχουμε δηλαδή αυτό που λέμε εμείς οι οικονομολόγοι, στάσιμο πληθωρισμό, όπου η αφεντιά μου έχει αρθρογραφήσει ήδη τον Οκτώβριο για το πρόβλημα το οποίο μας έρχεται κατά πάνω μας.
Μάλιστα.
Κύριε Καθηγητά, κάτι άλλο δεν σας είπα.
Ναι. Για το πετρέλαιο θέλω, ναι.
Ναι, για τον ακριβό δανεισμό. Δεν σας είπα για τα νοικοκυριά. Για τα νοικοκυριά, λοιπόν, θα έχουμε όσοι έχουν δάνεια για σταγαστικά ή καταναλωτικά, θα πληρώνουν, αν θέλετε, με μεγαλύτερο επιτόκιο, οι δόσεις θα είναι μεγαλύτερες και θα είναι και πολύ πιο δύσκολο να μπορέσει κανείς να συνάψει κάποιο δάνειο, και θα είναι βέβαια σαφώς και ακριβότερο το και κάποιος καινούργιος δανεισμός. Και βέβαια τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν την απώλεια αγοραστικής δύναμης λόγω του πληθωρισμού, όπου εκεί το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να αυξηθούν οι μισθοί, κάτι το οποίο το ζήτησε και ο κύριος Δράγκη εχθές, τουλάχιστον να καλυφθεί ένα μέρος από την απώλεια. Γιατί το σύνολο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καλύψουμε, διότι μετά θα πούμε στο λεγόμενο πληθωριστικό σπιράλ μισθών και τιμών, όπου εκεί δεν θα μπορούμε να βγούμε από αυτή τη μαύρη τρύπα ούτε σε 10 χρόνια.
Μάλιστα. Πολύ σύντομα, γιατί θέλω όντως να ρωτήσουμε, να μιλήσουμε, γιατί έχουμε 3-4 λεπτά. Για το 2 λεπτά, μάλιστα. Ωραία. Άρα μονολεκτικά μάλλον θα είναι η απάντηση για τέσσερα αυτήν την ερώτηση. Ρωτήστε, λέει τον καθηγητή, μοιάζει μονόδρομος να μπει η Ελλάδα σε μνημόνιο?
Όχι, δεν βλέπω.
Είναι μονόδρομος.
Ούτε μονόδρομος είναι, ούτε το θεωρώ πιθανό. Ναι. Ελπίζω τα προβλήματα. Ήθελα να σας πω κάτι που μια απόφαση που έπρεπε να ληφθεί χθες και τελικά δεν ληφθεί. Είπανε κάποια λόγια εκεί πέρα. Το θέμα του λεγόμενου κατακαιρματισμού της Ευρώπης σε δύο στρατόπεδα πάλι. Δηλαδή στις αδύναμες χώρες υπεχρεωμένες του Νότου, οι οποίες θα πληρώνουν πάρα πολύ ψηλά επιτόκια, θα έχουν ένα πρόβλημα να δανειστούν και συνεπώς θα έχουμε και φυγή κεφαλαίων από τον Νότο. Ό,τι έγινε δηλαδή στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Θα φεύγουν τα κεφαλαία από τον Νότο και θα πηγαίνουν στις ισχυρές χώρες. Εκεί λοιπόν υπάρχει υπόσχεση από την πλευρά της κ. Λαγκάρντ και του Διοικητικού Συμβουλίου ότι θα πρέπει να υπάρξει μία λύση, ένα εργαλείο δηλαδή, όπως είχαμε το εργαλείο της ενίσχυσης όλων των οικονομιών με ρευστότητα κατά την πανδημία. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένα εργαλείο συγκεκριμένο ώστε να πιστούν οι αγορές ότι οι χώρες αυτές δεν θα έχουν πρόβλημα στη συνέχεια και αν θέλετε να τις περιβάλλουν με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι φεύγουν από τα ομόλογα των πιο αδύναμων χωρών τα διάφορα funds, οι διάφοροι επενδυτές και πηγαίνουν σε πιο ασφαλή ομόλογα που είναι το γερμανικό, που είναι το αλλαντικά και ούτω καθεξής.
Κύριε καθηγητά, και μία πολύ γρήγορη απάντηση για το πετρέλαιο. Εκτιμάτε ότι θα το δούμε ακόμα ψηλότερα.
Κοιτάξτε, το πετρέλαιο, ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε ζήσει πολύ πριν από δύο χρόνια. Συζητούσαμε για σχεδόν αρνητική τιμή. Θυμόσαστε ότι υπήρχε πρόβλημα στις αρχές του 2020. Με το πετρέλαιο το πήγε φτάσει στα 17 δολάρια και επειδή πήγαν προθεσμιακά συμβόλαια τα οποία δεν μπορούσαν να καλύψουν γιατί δεν υπήρχαν αποθήκες για τους αγοραστές, πήρωναν και από πάνω για να το ξεφορτωθούν. Άρα λοιπόν είχαμε μια πολύ μεγάλη μεταβολή από το Ναδίρ στο Ζενίθ. Τώρα γιατί θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει εύκολα πτώση των τιμών. Διότι πρώτον, τα προβλήματα που έχουμε με τις χώρες εφοδιασμού θέλουν να παγιώνονται, αν όχι να κρατάνε αρκετά χρονικά, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ένα σημάδι ακόμη από τα προθεσμιακά συμβόλαια τα οποία κάνουν οι αγοραστές πετρελαίου, αλλά και ακόμη και στα logistics όπου, για παράδειγμα, οι Έλληνες εφοπλιστές κάνουν προθεσμιακά συμβόλαια, προθεσμιακά συμβόλαια με... για την μεταφορά πετρελαίου, τα οποία βρίσκονται περίπου στο κόστος που είναι αυτή τη στιγμή η μεταφορά πετρελαίου, τα τάγκες δηλαδή, αλλά ακόμη και τα κοντέντζερ για τα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα θα έχουμε δηλαδή μία επίμονη, αν θέλετε, κατάσταση στο θέμα του πληθωρισμού, το οποίο από ό,τι είδαμε ακόμη και χθες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα, τουλάχιστον για το 23 και το 24, θα κινηθεί σε πολύ ψηλά επίπεδα.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
καθηγητά.
Να είστε καλά.
Καλώς σας
βράδυ. Καλό βράδυ και καλό σήμερα.
Ο κύριος Χαράλαμπος Γκότσης, καθηγητής οικονομικών, τέος πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.